Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Las proclamas pacifistas de Pedro Sánchez en xa resposta desde Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, rexeita a ameaza de Trump de romper relacións con España, pero non coincide coa postura do mandatario español. Alfonso Rueda lanza un aviso: ser un verso libre en Europa pode traer consecuencias.
Falar en nome de todo un país, apartarse completamente, sin falarlo con ninguén, do que unha postura común da alianza na que estamos, creo que neste momento é algo moi complicado e que pode ter consecuencias moi malas para España. Por tanto, eu pediría ao presidente do goberno que pense nos intereses do país, non nos intereses do seu partido.
Declaracións de Rueda en Bruxelas, onde coincidiu, curiosamente, coa líder do BNG, Ana Pontón. Coincidencia meramente xeográfica, máis nada. Se Rueda foi presidir o Grupo Español no Comité Europeo das Rexións, Pontón quixo teimar na súa oposición ao acordo con Mercosur. E tampouco confluen os políticos galegos na valoración dos postulados de Sánchez.
Que nos parece moi ben que o presidente do Estado asuma ou non a guerra. E pensamos tamén que é vergoñenta a posición que siguen mantendo as institucións europeas, onde nin tan siquera se atreven a decirle a Trump que se está vulnerando o dereito internacional, que non condena este ataque unilateral e que claramente se están poñendo do lado equivocado da historia e están nos poñendo a todos e a todas en risco.
Pero quizáis convén ir máis alá da política e escoitar o que nos din quen pode resultar afectado por estes desafíos. Un exemplo, as exportacións aos Estados Unidos supoñen o 3,5% do total para as empresas da provincia da Coruña. É un dos principais socios fora do continente en sectores como textil, aluminio, aceiro, mobles, maquinaria ou alimentos. Manuel Galdo é o director xeral da Cámara de Comercio Coruñesa en Malia, que ve difícil que se concrete un embargo total si advirte doutras posibles represalias. Estados Unidos podería impoñer desde limitacións a tecnoloxía ou veto a empresas españoles para acceder a contratos públicos. Por iso fai este chamamento aos políticos.
Las empresas funcionan autónomamente y por sí solas. Los poderes públicos lo que tienen que hacer es no enturbiar la situación y ayudar a encauzar esa actuación de las empresas públicas en el exterior. Porque, ya digo, es un bien para todos, facilita el desarrollo económico y, por tanto, facilita la calidad y el bienestar de todas las personas.
E en todo este escenario, no Concello Coruñés de Oleiros optan pola provocación. Abre este a veda, amosan os paneis informativos da localidade coa imaxe dun xabarín que ten a cara bastante semellante á de Donald Trump. Unha nova montaxe na liña de provocación que adoita amosar o seu alcalde, o independente Ángel García Seoane. Estás a escoitar Herrera en Cope en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido, imos co tempo, antes escoita.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Rematou a tregua, irán entrando desde o oeste chuvias e aire frío. MT Galicia volve en chelo mapa de avisos en todo o litoral. A alerta laranxa costeira obriga a suspender actividades deportivas na mar, na Costa da Morte e as Rías Baixas. Agárdase forte ondaxe e ventos. Os avisos por refachos esténdense á provincia de Ourense, leste de Lugo e o interior de Pontevedra. Ademais, podería chover con forza na Mariña Lucense e no noroeste da Coruña. Vai haber máis frío, as máximas serán ata 10 graus por baixo das de onte. A estora, o termómetro marca 7 graus en Lugo e Ourense, 9 en Santiago e 12 graus na Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo. E faloche agora dun caso de uso de tecnoloxía apunta para copiar nun examen. Nuns días, a Asociación Mir España manterá unha reunión coa ministra de Sanidade para que non aconteza o que se detectou en Santiago. Un estudante foi expulsado do exame do MIR, o que fan os médicos para comezar a residencia hospitalaria, porque o cacharon cuns lentes de inteligencia artificial e un reloxo inteligente. Eso aumenta a indignación dos futuros médicos. Jesús Arzúa é representante da Asociación MIR.
Es decir, es un auténtico caos. Eso, sumado al caos burocrático sin precedentes que ha habido en la prueba este año, pues bajo nuestro punto de vista estamos asistiendo al total deterioro de una prueba que anteriormente era muy prestigiosa, y es la prueba del examen MIR. Anteriormente era el orgullo nacional y ahora podríamos decir que es la vergüenza del país.
A inteligencia artificial avanza máis rápido que a sociedade, e só queda confiar na ética. Fernando Suárez é o presidente do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia.
Pero sí que es cierto que estamos viendo que el avance de la tecnología va a una velocidad muy superior a lo que avanza la normativa, o incluso más rápido de lo que avanza la propia sociedad.
Precisamente, a Consellería de Cultura levará por toda Galicia unha campaña para evitar o acoso na mocidade, o ciberacoso. A acción que pretende fomentar un uso responsable das tecnoloxías inaugúrase hoxe en Chantada. Son as 7:25, a volta destes consellos, faloche do Xabaril.
Con un especial, 1, 2 y 3 euros para ahorrar, muy, muy fácil. Galleta María Cuétara, 600 gramos más 33% gratis, 3 euros. Gaseosa La Casera, 1,5 litros, 1 euro. Súper a un paso para una súper buena compra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Falamos moitas veces de demografía, pero a poboación dos distintos concellos galegos hai que sumar máis de 80.000 xabarís, moitos máis que nenos menores de 3 anos. A Xunta intensifica a loita contra este animal ante a súa expansión descontrolada. A caza permitiu eliminar 90.000 xabarís nos últimos 5 anos, pero non abonda. Barállase a colocación de gaiolas máis grandes ou mesmo que os propios gandeiros podan actuar se é preciso. Ánxeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
Es certo que estamos valorando tamén a posibilidade que aquel gandeiro ou agricultor que sexa cazador poida facer as capturas dentro do que é a súa propia propiedade, ben é certo que sempre con unha comunicación e con unha autorización.
Entrevista en COPE Galicia, podes escoitala íntegra na nosa web cope.es/Galicia e tamén na app de COPE. E precisamente nas últimas horas se registraron 2 sinistros case simultáneos con xabarís implicados na área da Coruña. Irrumpiron na vía Artabranzada e na estrada AC-542 ao seu paso por Abegondo. 2 persoas resultaron feridas nestes accidentes. Os animais morreron por impacto nambolos 2 casos. Ademais, en Vigo a policía detivo 2 homes presuntos autores dun delito de ameazas despois de intimidar telefónicamente a unha terceira persoa e presentarse nas inmediacións da súa casa coitelo en man. Isto sucedeu o 28 de febreiro. A policía acudiu ao domicilio da víctima e atopou os homes agochados nos arredores cun coitelo. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.